ቅዱስ አቦናር ስሊካን ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናፕቲ ካብ ዕለት 8 ሐምለክ ሳብ ዕለት 10 ሐምለክ 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ዝተኻየደ ናይ መላእ ፊሊፒንስ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ዓውደ ጉባኤ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ከም ዝነበሩ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት እንከመልክት ቅዱስ ኣቦና ናብቲ መበል 115 ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ዓመታዊ ዓውደ ዘተ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንመላ ብፁዓን ጳጳሳት ጸሎታዊ ቅርበቶም ብምርግጋጽ እቲ ዓውደ ጉባኤ ብድሆታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፊሊፒንስን ሃገሮምን ኣማእኪሎም ኣብ ዘካይድዎ ምይይጥ ቅዱስነቶም ነዚ መሰረት ገይሮም እቲ ዓውደ ጉባኤ ፍርያማ ክኸውን መታን ግዛእ ርእስኹም ኣብ እምነትን ተስፋን ፍቕርን እናዓበኹም እናበርታዕኹምን ብቓልን ህወትን መሰኻኽር ኩኑ መላእ መንእሰይ ፊሊፒንስ ናይቲ እተቕርብዎ ኣብ ወንጌል እሙን ዝኾነ ህይወት ዘጉልሕ ርህራህን ውህበትን ውበትን ተኸናኸንቲ ምዃን ዝብል ብርቱዕን ሕርኩትን ጻዕሪ ናይ ዝሓትት መደባት ሕጉስ መልእኽተይና ክኸውን ኣበረታትዕዎን ደግፍዎን ከም ዝበሉ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ቅዱስነቶም ኣብቲ ብናይ ቅዱስቲ መንበሮን ናጽሓፍ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዝተኸትመ በቶም ንናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ንኽልተሰዓ ብኣቦ መንበርነት ዝመርሑን ናይ ተልእኾ ዘመኖም ዘበቅዕ ዘሎ ይብጻሕ ናብ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሶክራተስ ቪሌጋስ ብዝብል ናብቲ ዓውደ ጉባኤ ብዘመሓላለፎ መልእኽቶም ብፁእ ኣቡነ ቪሌጋስ ንዘበርከትዎ ኣገልግሎት ኣመስጊኖም ነቶም ዝተመርፁ ሓድሽ ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሮሙሎ ቫለስ ድማ ሰናይ ኣገልግሎት ከም እተመነዩ ዝሓበረ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣብቲ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዓውደ ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ፊሊፒንስ ሓድሽ ናይ መደብ ህንፀት ውሉደ ክህነትን ናብቲ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ኣብ መንእሰያትን ልልያ ፀዋዕታን ኣማእኪሉ ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ዝፀውዕዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣተኪሮም ብድሆታት መንእሰይ ወለዶን መንግስቲ ሃገሮምን እፀፋርስ ንምጥፋእን እቶም እፀፋርስ ዘሰጋግሩን ዘንቀሳቀሱን ናይ ገበን ጉጅለታት ንምጥፋእ ኣሚቱ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ዝፍፀም ፍርድን ውሳኔን ግብረ ቅትለትን ከምኡውን እስላማዊ ሽበራ ኣብ ደቡባዊ ከባቢ ፊሊፒንስን መንግስቲ ኣብ መቕፅዕ ሕጊ መሊሱ ዘእተዎ ናይ ሞት ፍርዲ ዓንቀፅን ስነ ምግባራዊ ማዕቅናት መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ፖለቲካዊ ሓላፍነትን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዘካየደ የመልክት። ኣብ ወርሒ ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ፊሊፒንስ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ከም ዝነበሩን ኣብ ታኮሎባን ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዝሃረመሉ ማእለያ ዘይብሉ ህዝቢ ዝተሳተፎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣብ ዘዕረግሉ እዋን ኣብቲ ቦታ ምርኻቦም በቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ብዝወረደ ብርቱዕ ህቦብላን ዝናምን ከቢድ ማሕሰይትን ሞትን ውድመት ንብረትን ንዘጓነፎ ህዝቢ ሰብኣውን መንፈሳውን ቅርበቶም ንምርግጋጽ ብዝብል ሓሳብ ብምዃኑ ባዕሎም ከም ዘረጋገጹ ዝዘከረ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ፊሊፒንስ ኣብ ጸሎቶም ህልውቲ ምዃና ከም ዘረጋገጹን ሓቢሩ። ኣብ ፊሊፒንስ ናይ ዳቮኣ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሮሞሎ ቫለስ ሓድሽ ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ንክኾኑን እቲ ካብ ዕለት 8 ሓምለክ ክሳብ ዕለት 10 ሓምለክ 2017 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ዓመታዊ ጉባኤ ከም ዝሓረዮምን ምኽትሎም ንክኾኑ ድማ ናይ ካሉካን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፓብሎ ቪርጊልዮ ዳቪድ ከም እተሓርዩ ዘመልከተ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብፁእ ኣቡነ ቫለስ ኣብ 1951 ዓመተ ምህረት ዝተወልዱን ዕለት 6 ሚያዝያ 1976 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ክህነት ዝተቀበሉን ብቅዱስነቶም ልሂቅር ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ዛምቦ ኣንጋ ሊቀ ጳጳስ ንክኾኑ ከም እተሸሙን ድሓር ብውሳኔ በነዲክቶስ መንበል 16 ዕለት 11 ለካቲት 2012 ዓመተ ምህረት ናብ ሰበካ ዳቮ አቅም ተዛወሩን ኣብ ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃዋርያዊ ሓላፍነታት ብፍላይ ድማ ናይ ሊቱርጊያን ስርዓትን ኣምልኾን ሓልዮ ድርገት ንነዊሕ ዓመታት ከም ዘገልገሉ ብምዝኻር ናይ ፊሊፒንስ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ 131 ኣባላት ዘለዎን ካብዚኣቶም 83 ኣብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዘለውን ካልኦት 5 ድማ ሃዋርያን መስተናብር ክኾኑ እንከለዉ 43 ድማ ልሂቃን ጳጳስ ከም ዝኾኑ ሓቢሩ።